Orașul vorbește cu Daria Ghiu.
Și 30 de minute, suntem în direct chiar acum cu Iolanda Crețescu. Bună dimineața, Iolanda!
Bună dimineața și la mulți ani!
La mulți ani! Psiholog clinician, psihoterapeut adlerian, fondatoarea proiectului de Prehab și președinta asociației Happy Minds. Discutăm despre acest început de an. Noi ne-am gândit împreună cu producătoarea Gabriela Mitan-Dulgheru să avem o discuție despre cum începem anul. Se discută foarte mult în presă despre rezoluții, un cuvânt de care chiar m-am săturat să-l aud. Toată lumea face planuri, ne spune cum a fost anul care a trecut, știi, și își face planuri și obiective pentru noul an, obiective pe care mai mult sau mai puțin reușesc să le duc și la capăt sau le abandonez până la începutul lunii februarie. Cum stau lucrurile la începutul unui nou an, Iolanda?
Pentru că vorbești cu un psiholog, aș pleca așa cum am învățat meseria mea, să definim conceptele. Ce înseamnă pentru fiecare rezoluție? Dacă rezoluția este acel termen care mă pune într-o concurență cu ceilalți, mă pune într-o concurență cu social media, mă pune într-o concurență cu toate proiectele de anul trecut care nu mi-au ieșit și acum trebuie să îmi iasă, atunci rezoluția este un cuvânt pe care ar fi bine să-l luăm guma de șters și să-l ștergem. Dacă rezoluție înseamnă echilibru, înseamnă că anul ăsta vreau să fiu mai prezent în viața mea, vreau să fac lucrurile conștient, asumat, să am scopuri clar definite și să scopul meu să fie o stare de echilibru, atunci e binevenit acest cuvânt, îl dăm frumos și scriem cu italic și cu bold în ABC-ul nostru emoțional. Rezoluțiile sunt bune atâta timp cât te au pe tine în centrul atenției, cu nevoile, cu așteptările și cu soluțiile tale. Când rezoluțiile sunt această goană și satisfacerea dopaminei, da, atunci nu mai vorbim de normalitate. Pentru că confundăm deseori și ăsta este un proces foarte lung, arhaic, care a început de mult din copilăria noastră, această premiere. Și noi confundăm binele și fericirea cu premierea.
O, Doamne, ce-ar însemna asta exact? Nu așteptăm o recompensă în mod constant?
Exact.
Dacă nu o primim, picăm într-o tristețe care poate să ajungă să se transforme în altceva, Iolanda?
Cu siguranță, pentru că dacă o rezoluție înseamnă un obiectiv din exteriorul meu de obicei, dacă ne propunem să ne luăm casă, să slăbim, să ne schimbăm jobul, să fac un copil, să fac mai mulți bani, să am mai multe vacanțe, etc. Aceste lucruri, dacă ele nu sunt asezonate cu resursele mele de care eu sunt conștientă și de fapt ele sunt un bici suplimentar cu care mă voi biciui în următoarea perioadă, acest lucru este nesănătos. Și atunci este important, în primul rând, să-ți faci o listă ta cu ceea ce ai, cu ceea ce știi și cu ceea ce vrei și poți, astfel încât să ai în linii mari niște jaloane. Da? Această lipsă de orientare creează stres, dar și prea multă orientare, focusul într-un singur punct, asta creează o nevoie pe orizontală, dacă vrei, care e nevrotică, este nesănătoasă, pentru că nu-mi creează adaptabilitate, pierd oportunitățile imediate, pentru că nu mi le-am trecut în lista mea. Și atunci eu devin stresată de propria mea listă.
Da, obiectivele mari nu pot fi descurajante. Trebuie cumva să le aliniezi în funcție și de propriile tale valori, propria ta putere, nu? De a te schimba. Nu trebuie să te cunoști bine. Până la urmă ajungem la cunoașterea de sine, nu? În momentul în care stabilim aceste rezoluții.
Cu siguranță că da. Așa, dacă vrei, pragmatic și concret, eu cred că rezoluția trebuie să răspundă la întrebarea ce și flexibilitatea să mi-o las în cum să-mi ating aceste rezoluții. Ce îmi doresc? Uite, îți dau un exemplu pe care l-am o concluzie pe care eu am tras-o în perioada pandemiei. La începutul pandemiei, cei mai loviți oameni, emoțional vorbind, erau cei care nu aveau această capabilitate să renunțe la task-urile pe care și le-au pus și să se adapteze la situația nouă. Na, pandemia a venit peste noapte, a venit acel lockdown și oamenii erau focusați că ei trebuiau să aibă nunta, trebuiau să-și ia acasă, trebuiau să plece, nu știu ce, vacanță exotică.
Erau
pentru care
închiși, nu?
Exact. Și erau incapabili pur și simplu ca un șoricel în cursă, care nu știa să se dea jos din acea cursă. Nu vei pleca în acea excursie acest an. Păi eu ce fac? Trăiești. Adaptează-te. Și atunci normalitatea de aici vine, din flexibilitate. Stabilește-ți în linii foarte mari, nu, nevoile de bază, să am utilitate, să am o viață socială, să am contacte sociale sănătoase pentru mine, să am relații emoționale profunde cu cei din jurul meu, da? Asta poate să însemne cuplu sau mai puțin cuplu, poate să însemne copii, mai puțin copii, poate însemna o relație apropiată sau mai puțin apropiată cu familia, dar dacă tu vezi că peste tot ești într-un conflict, de exemplu, atunci e o problemă. Și una din rezoluțiile care ar fi bine să ți-o treci este îmbunătățirea calității relațiilor cu cei apropiați. Noi avem nevoie de afectivitate. Da? Și asta este o altă rezoluție. Să am grijă de mine, să mă identific pe mine înainte de rezultatele bifate în raport cu ceilalți. Noi nu suntem mai buni pentru că îndeplinim taskurile grupului, da? Ci sunt bun per se. În interiorul meu eu știu care îmi sunt limitele, îmi știu calitățile, îmi știu resursele și știu și neputințele. Este foarte bine să le știm și să le avem. Le avem cu toții. Important este să fim și conștienți. Să știu ce nu pot să fac, ce nu mi-e bine să fac, ce nu este confortabil pentru mine să fac, care sunt principiile mele, care sunt valorile mele. Chiar dacă au devenit termeni foarte pompoși și reci, așa când spui, care sunt valorile tale.
Da, mă înspăimânt un pic când aud asta, nu?
Exact. Dar dacă le traducem în limita mea de bine și rău, da? Asta este, eu nu vreau să fiu, de exemplu, într-un mediu profesional în care este un mediu promis cu moral, de exemplu. Da? Nu știu, oamenii fac mijmașuri, oamenii mint, oamenii da, se păcălesc unii pe alții. Ăla e un mediu în care mie nu-mi place și aia e valoarea mea. Trebuie să știu asta și să fac pace cu mine. De ce rămân în acel loc? Pentru că mie mi se încalcă o valoare, deci o nevoie și ăla este o sursă de stres.
Ai dat acest exemplu cu un mediu toxic, să-i spunem așa, din care trebuie să ieși. Chiar găseam zilele trecute, chiar cred că pe 1 sau 2 ianuarie, pe un grup dedicat mamelor în spațiul virtual, știi că sunt asemenea comunități care ajută foarte mult. Mamele se ajută foarte mult, femeile creează așa o țesătură de, își dau sfaturi,
și bărbații, și bărbații, nu-i vedem.
Nu-i vedem. Fiind noi în această poziție, am urmărit aceste grupuri și era o întrebare pe care una dintre membre o punea: ce vă doriți să nu mai faceți în 2024? Pune acest nu în față. Foarte multe răspunsuri, am cules câteva. Să nu mă mai mulțumesc cu jumătăți de măsură, să nu mai investesc în relații din care nu am nimic de câștigat, să nu mă mai grăbesc nicăieri, să nu mai fac treburi considerate de societate ca fiind de femeie, să învăț să zic nu, să nu mai mănânc compulsiv, etc. Să nu mai protejez sentimentele altora în detrimentul meu. Mi-a plăcut această gândire invers. Ce să nu mai faci? Ține tot de schimbare, nu? Exact cum spuneai și tu, vrei să schimbi ceva în jurul tău, să modifici o realitate cu care nu te simți confortabil, care nu ți-aduce bine, nu? Iolanda Crețescu.
Da, toate aceste liste cu ce vreau să nu mai fie rău în viața mea sunt sănătoase, sunt utile, atâta timp cât eu le înțeleg. Dacă mă transform într-o, nu știu, într-o vânătoare de nu-uri, rămân pe loc.
Da, e altă blocaj, nu?
Exact. Am nevoie să înțeleg de ce au existat nu-ul ăla. În spatele oricărui comportament este un scop. Înseamnă că eu am făcut anumite lucruri pentru că atâta am putut eu, atât a fost sensul pentru mine.
Da, nu, aceasta a fost, asta mi-a dat sens să continui. Da, dacă intri într-un nu, risc să pici într-o, nu? Chiar poate și într-o depresie la un moment dat, sau e un cuvânt prea mare, Iolanda?
Dacă depresia este acel cuvânt clinic, adică care e definiția unei boli, atunci da. Putem să, dacă stăm într-o perioadă disconfortabilă, atunci putem să spunem că ne putem îndrepta către o depresie.
Orașul vorbește la Radio România Cultural.
Discutăm despre acest an și cum îmbrățișăm totul, așa cum am spus mai devreme. Îmi place acest cuvânt, îmbrățișa, Iolanda Crețescu, nu? Ne ajută, poate, să privim lucrurile cu anumită blândețe, Iolanda.
Da, înainte de muzică rămăsesem la această listă de nu-uri, care sunt, pot fi un moment de trezire. Ok, aia mi-a fost rău, acolo n-a fost bine, asta nu mai vreau, acolo mi s-au atins limitele. E minunat că ai aflat asta, asta te-a transformat într-un foarte bun specialist în a identifica problemele. Dar dacă rămânem aici, ne îndreptăm către o situație dificilă inițial, după care disconfortantă, după care cu simptom și apoi către un diagnostic, dacă o ținem mai mult de 3 săptămâni într-o stare de rău continuu, într-o formă continuă și în toate arile vieții, atunci se îndeplinește unul din criterii și putem vorbi de o depresie. Și atunci, ca să evităm o astfel de tensiune, faptul că eu am identificat această listă de nu-uri, este important să nu o transform într-o listă de trebuie. Trebuie este anxiogen. Înlocuiești o situație cu altă situație la fel de dificilă. Și atunci îmi răspund din nou un truc. Ne răspundem la întrebarea vreau și am nevoie? Atunci e un trebuie al tău. Dacă trebuie din exterior, dacă trebuie pentru că așa trebuie, pentru că așa spune lumea, pentru că așa fac alții, nu avem nevoie de acest trebuie.
Care ar fi verbele care ar trebui să ne fie poate mai aproape pentru o stare de echilibru? Ai spus deja un vreau, dar și vreau e riscant la un moment dat, nu?
Dacă vreau și am nevoie, da? Vreaul hedonist nu ne trebuie, da? Vreaul anxiogen, vreau cu orice preț, iarăși nu ne trebuie. La fel și vreaul dominant. Dar dacă îl așez în aceeași propoziție cu vreau și am nevoie, da, este o nevoie subiectivă, concretă în viața mea, atunci este bine să te asculți. Da? Și știi cum e, binele meu încetează când începe răul celuilalt.
Aici e pericolul, nu? Această graniță când se depășește, binele se transformă în rău pentru altcineva. Hai să discutăm puțin, Iolanda Crețescu. Am amintit la început că ești fondatoarea acestui proiect de Prehab, despre care s-a mai discutat aici la Orașul Vorbește. Îmi amintesc chiar în urmă cu un an de zile. Un centru creat în 2019, nu? În toamnă.
Este un proiect în 10... de ziua mondială, 10-a 2019, ziua mondială a sănătății mentale, atunci ne aniversăm.
A venit pandemia la foarte scurt timp.
Da,
a venit. Cum a fost pandemia totul pentru voi? Această pandemie care peste tot, despre care și discutam mai devreme, nu? Și pentru un psiholog și pentru un psihoterapeut a fost greu de dus să-ți adaptezi modul de lucru, discursul. Ce s-a întâmplat cu voi în toți acești ani de Prehab?
Ne-a prins pregătiți, pentru că lansasem proiectul, un proiect la care noi am lucrat aproape un an și 3 luni. Uite, apropo de trebuie, noi am avut 3 termene de lansare și la un moment dat m-am uitat, îmi dădeam seama că obosește echipa și am spus, măi, îl lansăm când se poate. Hai să-l facem, hai să ne gândim la tot ceea ce avem nevoie și când va fi gata, lansăm. Noi nu aveam finanțatori care să ne preseze cu un deadline, nu eram în vreun proiect câștigat, era pur și simplu un proiect de suflet pe care ni l-am dorit cu un obiectiv foarte clar, să vină să facă prevenție psihoemoțională, macrosocial, pentru că vedeam că sunt foarte multe, crește nivelul de și numărul de pacienți de depresie și anxietate și la vârste din ce în ce mai mici și am spus, ok, haide să ne apucăm să facem un astfel de proiect. Și atunci am luat această presiune de când trebuie. Trebuie când e gata. Munceam fiecare când zi de zi la acest proiect pentru că ne-am autofinanțat. Și pe 10 octombrie 2019 a fost lansarea. Atunci am pus pe stand-by o componentă importantă a proiectului și anume prevenția în corporații, pentru că ne-am dat seama că această viață a noastră pe repede înainte, în care nu mai știm când, totul e programat, totul, nu ai loc de nimic, nu... Și asta este unul din sursele de probleme și pentru copiii noștri și pentru noi, pentru că nu mai suntem receptivi la imediat. Da? Dacă un copil vine și spune, mami, hai să ne jucăm. Și spui, nu, pentru că în capul tău s-a derulat tot playlist-ul tău, știi, de trebuie să spăl, trebuie să fac cumpărături, trebuie să lucrez, trebuie să mă duc la mama, trebuie să mă duc la farmacie, trebuie. Și atunci copilul nu are loc. El se înstrăinează, se izolează, își creează o lume a lui, nu înțelege de ce, el nu-și traduce decât ca un deficit de atașament, nu-l iubești suficient de mult. Și un astfel de copil are premize de probleme psihologice, cel puțin, pe mai târziu.
Spuneai că depresia apare tot mai devreme, nu? Cam da. Care ar fi vârsta care s-a mutat primele semne de depresie și în adolescență?
Când 10 ani.
10 ani?
10 ani. Noi avem pe linie copii care ne sună cu simptome mai grave decât depresia, adică depresia are un simptom fatal, acele gânduri negre, și copil de 10 ani spunea că recurent se gândește la astfel de lucruri, alții chiar au avut tentativă. Suntem într-o lume pe prea repede înainte, apropo de rezoluții.
Da.
Apropo de rezoluții. Poate una din rezoluții ar fi să dăm motoarele mai încet. Să facem o listă cu adevărat necesară. Ce-mi trebuie, ce am nevoie, ce e pentru mine. Și să nu mai intrăm în conglomeratul ăsta de social media.
Aici aș vrea să ajung din nou. Ai mai spus social media la începutul discursului tău, Iolanda. E foarte periculos ce se întâmplă acolo. Iar copiii deja intră în social media
ei trăiesc,
de foarte mici.
Ei trăiesc din social media, așa este.
Cum îi modifică pe ei? Cum te modifică atunci când ești în formare, ești copil, trăiești acolo, practic, acolo te regăsești mai bine decât în familie la un moment dat.
Vedem ceea ce se întâmplă. Da. Vedem cifrele care sunt alarmante. Fiind început de an, doar să tragem un semnal de alarmă, pentru că nici nu putem să-i scoatem din ceva ce este natural pentru ei. Da? Noi avem astăzi generația alfa care este nativ digitală. Da? Așa se întâmplă lucrurile, li s-a schimbat harta cognitivă. Da? Ei nu înțeleg de ce să am cultură generală, ce să fac pe Google asta, ce să fac cu ea, la ce-mi trebuie.
E alt tip de abordare a vieții, pentru că totul e acolo.
Da, totul e acolo, totul este imediat, totul este scurt, dacă atunci nu înțelegem achiziția. Da? Educația nu mai poate fi făcută pe criteriile non-digitalilor. Da? Nu înțeleg de ce trebuie să scriu, la ce mă ajută să scriu. Nu trebuie. De ce trebuie să știu? De ce trebuie să citesc poezie? Ce să fac cu ea? Nu mai înțeleg copiii astăzi. Da? De ce lectură? Ce e aia? La ce-mi trebuie? Mă pui tu? Vrei tu? Da? Nu înțelegem că în spate se dezvoltă niște funcții cognitive, că în spate se dezvolți un limbaj, că se creează niște hărți pur și simplu neuronale. Da? Și că acolo creștem. Nu. Suntem cu ochii într-un ecran, multistimul. Da? Senzorialitate imediată, prea multă, doar de un anumit analizator, da? Vizual, auditiv, da? Și motricitate fină, cât de repede dau din joystick, da? Și atât. Da, și vedem astăzi.
E incredibil cum adulții toți spun, vai, ce ușor se descurcă imediat copilul meu pe telefon. Nu, ele au fost, de fapt, gândite cu această simplitate, de fapt, nu? E foarte ușor, de fapt, să faci totul.
E intuitiv.
Pentru ei este fix acel nivel atins imediat. Nu, n-au învățat repede, pur și simplu e în ei.
E în ei, exact.
E în ei. Da, ce facem și cu memoria, nu, acestor copii? Pentru că spuneai, totul e acolo. Mult mai greu cred că ajung să învețe, să memoreze. Și noi, spuneai de poezii, citeam poezii, eram obligați să și învățăm să recităm la școală. Ele tot aveau ce... lucrau la harta aceasta noastră mentală.
Păi, da, noi trebuie să înțelegem că noi nu putem, e o păcăleală, să credem că putem să facem lucruri pentru că gadgeturile ne ajută. Într-o situație în care ți-au dispărut gadgeturile, tu nu existi, tu nu te poți descurca. Și atunci este important să avem această funcție executivă a creierului, da? Să înțelegem cu ce operez eu. Nu pot, dacă eu n-am internet, sunt un om terminat. Nu știu să merg pe stradă, că nu mai am Waze, nu mai am hărți, nu mai am...
nimic.
Nu. Este o dependență de tehnologie în care ți-e supraviețuirea amenințată. Nu este normal. Ai nevoie să știi ce știi, nu să știi să cauți. Da? Noi știm să căutăm mai nou, dar nu știm că știm. Și atunci este... Vezi, dar cumva nici noi, adulții, părinții copiilor noștri, nu ne-am oprit în timp să ne luăm o pauză și să ne gândim cum le explicăm copiilor noștri. În afară că vreau eu și că trebuie, nici eu nu știu de ce trebuie. De ce trebuie să citești? Și atunci trebuie să explici copilului. Uite, vezi, creierul tău este ca un motoraș. Dacă nu merg toate rotițele, el se va gripa.
Exact, da? Nu?
Haideți să înțelegi, uite, înveți niște cuvinte, înveți să ții minte niște lucruri când înveți o poezie. Se exersează memoria de scurtă durată și memoria de lungă durată. Și dai exemple concrete la ce o să-l ajute. Doar că îi dai o poezie și acum învață-o. De ce? Ce-ți fac cu ea? Da? Ei sunt foarte concreți. Pentru că acest mouse în care apăs și se întâmplă lucruri a creat acest shortcut în mintea copiilor noștri. Și ei, dacă nu, vedem la tineri. Tinerii nu sunt, cred că vreo 3 milioane de tineri care sunt forța activă pasivă. Ei nu muncesc pentru că nu înțeleg de ce să muncești. Care-i beneficiu imediat? De ce să stau 8 ore într-un loc? Păi știi, pentru că, uite, faci lucruri cu sens. Care-i sens? Care-i sensul? Ce-i cu voi? De ce sunteți sclavii muncii? E așa, ne traduc. O să iau un salariu, ce să faci? Adică pe parte îl iei, pe parte îl dai și tu tot ești într-o rotiță. Prost. De ce? Pentru că jocul pe calculator l-a învățat că se poate să pui pe pauză, se poate să o iei de la capăt. Nu există consecință reală. Pe de o parte a fost bine, pentru că învățăm reguli, dar într-un mod prietenos, dar pe de altă parte le-a creat false așteptări copiilor. Da? Apropo, de o altă rezoluție, ce facem cu ce suntem și cum suntem în familia noastră?
Iolanda, îți mulțumesc foarte mult pentru dialogul nostru. Mărturisesc că s-a mutat discuția în această zonă a copiilor noștri și a copiilor de mâine și aport evident o nuanță de îngrijorare, de tristețe. Și uite, chiar mă gândeam că și părinții la rândul lor, nu, spuneai tu că nu mai au timp să explice lucrurile pe îndelete și noi suntem mult prea mult scufundați în această tehnologie, nu? Nu am crescut cu ea, m-am prins-o fiind matur deja. Dar iată că am devenit dependenți la rândul nostru, nu?
Nu avem ce să facem, aici s-a dus evoluția. Aici s-a dus evoluția și atunci trebuie să avem nevoie să ținem pasul cu tehnologia. Avem nevoie de asta, dar să nu uităm că știi cum e cu inteligența artificială. Ea nu o să gândească în locul nostru, noi o să o punem să gândească, da? Să ne ajute. Ei, important este să ai grijă de tine. Vorbeam despre copii și despre parentaj pentru că, de fapt, noi ne împiedicăm în toate aceste rezoluții prea multe sau prea grele pentru că lucrurile pleacă din propria noastră copilărie. Ce task-uri îmi propun eu subiectiv, emoțional, să am de-a lungul vieții mele, da? Care sunt acele întrebări fundamentale? Cine sunt? Ce vreau de la mine? Ce am să-mi dovedesc? Cui să dovedesc? Da. Și atunci este important să știm de unde am plecat. Da, spuneai tu mai devreme de acea listă, da, să învăț să spun nu. Dacă obediența emoțională a fost în familie, păi de acolo trebuie să pleci. Doar să spui nu poate să fie stresant.
Da. Și rămân și cu acest, nu? Să rămâi flexibil, să accepti acel imprevizibil. Ce-mi spuneai tu că s-a întâmplat?
Adaptabilitatea.
Adaptabilitatea e foarte importantă, nu?
Adaptabilitatea.
Ne gândim la ea la început de an.
Da. Fac deseori această comparație că viața noastră ne pune să privim printr-o pâlnie. Acum depinde pe ce parte a pâlniei vrei să fii. Pentru că ne naștem cu puține resurse, dar avem oportunitatea să deschidem pâlnia și să avem experiențe multiple, să avem opțiuni multiple, să ne dăm voie să ne flexibilizăm rezultatele, că și propria experiență prin a trece prin acea situație, fără un rezultat favorabil, este un câștig. Noi ne-am căutat, apropo de dopamină, știi, premierea imediată. Dar și eșecul este o mare experiență. Vei ști ce nu știi și vei învăța ceva din acea experiență eșuată. Și atunci depinde, cum spuneam, de ce parte a pâlniei. Uneori se întâmplă ca noi să ne dezvoltăm și după aceea să întoarcem pâlnia. Și dintr-o infinitate de resurse să o căutăm doar pe cea mai. Și se îngustează. Nu are cum să ne fie bine, nu? Când ai două soluții, nu e suficient.
Iolanda Crețescu, îți mulțumesc foarte mult pentru dialogul nostru care a deschis acest nou an aici la Orașul Vorbește. M-aș bucura să abordăm de-a lungul anului și alte subiecte aici împreună. Mulțumesc foarte mult. Să ai un an bun, inclusiv la DepreHub, nu? Acolo e totuși mai greu totul de dus și de purtat în tine. Și...
E foarte frumos. E foarte frumos. Am o echipă minunată. Deja avem procese funcționale. Suntem ca tot românul astăzi presat de schimbările astea ale ONG-urilor din perspectiva finanțărilor. Noi nu am avut cine știe ce mari finanțări, dar așteptarea era ca ONG-urile să devină proiecte comunitare și clasa de business din zona respectivă să susțină ONG-urile. Acum vedem că schimbările astea fiscale, fiscările, situația de raportare financiară au făcut ca lucrurile să se schimbe și bineînțeles că și pentru noi înseamnă o reașezare, dar nouă ne place foarte tare ce facem și cu fiecare apel, cu fiecare, știi, este o alertă în momentul în care se sună și există colegii care sunt pe linie, există coordonatorul, dar la un moment dat se dă alertă la noi, se spune am suicid. Și în momentul ăla se adună de nicăieri o echipă de 3, de 5, de 9 oameni care își susțin colegul de pe linie și își susțin beneficiarul. Și la un moment dat se scrie sau se aude gata, a plecat, s-a întors.
Incredibil, e o comunitate, de fapt, foarte puternică.
Da, da, da. Și este, atunci îți dai seama că sunt multe, multe motive pentru care știi de ce faci acel efort. Pentru mine, ca generator a unui astfel de proiect, care e destul de mare, deseori e greu și deseori spun gata. Și acum, la început de an, cu această fiscalitate, am spus stop. Uite, eu am să opresc acest proiect, am să-l dau Ministerului Sănătății, am să-l dau oricui, să-l preia și să facă ei. Pentru că nu suntem ajutați în niciun fel. 112 trimite la noi oameni, noi unde să-i trimitem? Și e așa, se așează lucrurile și nu trec 20 de minute și se dă o alertă. Și văd pe colegi și văd cât de frumos lucrează și cum e încă viață, care de data asta continuă.
Și asta continuați este. Și voi.
Și continuăm și noi. Și atunci îmi dau seama că nu contează cât de greu este, contează cât de frumos este.
Mulțumesc foarte mult, Iolanda Crețescu, pentru dialogul nostru.
Mulțumesc.
Ai un an frumos, suntem la Orașul Vorbește.